Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Uste eta kezkarik gabe.
Urtarriak 9 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Animotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta webgunean ere amesti.eusen entzun dezakezue gure zuzenekoa. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Eta gure zuzenekoaz gain, ba amesti.eusen bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere entzun ditzakezue. Hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonan eta teknikan, ni Itziar Perez Argoman iznaiz, kaixo Garazi egunon.
Iepale Itziar, ostegunon.
Ostegunon.
Iupi, egizan, bueno, aste motxa berez, baino erdi oporretatik buelta izan denez, usteot luzeare intzaizola zuri, ez?
Bai, bai, nahiko luzea eskerrak egun bat gutxiago genuela, baina... Ala ere, bai, bai, bai.
Heldu den astea gorra izanen da.
Bai, oso.
oso. Bestela ongi edo...
Ongi, bai, ba, testakit, testaukatola ezer berezirik kontatzeko.
Ongi.
bueno, bira, gauza bakarra kontatuko dizut. Erori egin naiz, eta... Ez, erori literales.
Enitzen imaginatzen jago izan jeki eta oetik erori otezan, edo ez dakit?
Ez. Eta zetaken mitoaroa, bueno, ez dut bukatu oraindik, baina ikusten hasi naiz primeranen.
Abai? Bai. Ja primeranen dago, orduan.
Bai. Eta ez dut YouTubera ere igo dutela,
Bai, YouTuben atzo ez, aste arten elkarrizketa eginon Lantzko Silvia Zabaltzari eta... topatu nun YouTube-en jabazoan ordurako.
Mm-hmm.
Bueno, ongi, ez da beste gairik, egizan illa bizkan ekatzen hasi naiz. kendu gabe, ez, ikaragarrizko ikuskizune izanen zela, bueno, ba, ez, meritu hori edo garrantzi hori kendu gabe, baina antxere Atzo Euskadi irratin entzun ikun hortaz izketan, gaur Euskal Herria irratin ere hortaz aizien. Bueno.
Mm-hmm. Bai, bai, bai. Bai, ongi, ikusi dudana gustatu zait. Mm. Utzi nuen justo Ramon kantatzen duen...
Bueno, ba, esan ditean ez, hori izan zen momentu unkigarrenatako bat, ez jende guztie negarrez daio mentzen horra.
Bai, bai, bai. A ber, niri ere korapillo bat egin zitzaidan ez tarrian, eh? Bai, 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 egia da.
Ez dakit zer don zartzaroak, baina zartzaroak bado gure emozioetan, ez? Egia da, eragiteko gaitasun bat.
Bai, ala da, ala da.
Ez polite da, iaz, gogoratzen naiz leitzeko inauteritan, badakizu astelenetan ikendela baserritatik, baserri auzoatatik barna eskea. Eta jo, atenga baserriz baserri, eta gogoratzen ez lehen gurten bertxolari bat eta musikari bat hasi ziela baserri baten bi gizon, adineko bi gizon, bi atxona zeuden baserri baten, ba, okerrez ban hau, zeak ere, Jesus, ama, nola da, atera denak zetakekin.
Erramun Marko.
Erramunek ere usteot ure peleko hartzaiena, ez, kantatu zula.
Salvadorren eriotza.
Salvadorren eriotza, oi da. Ba, ba, baserri hartan ere Salvadorren eriotza kantatu zuen, eta bi gizonak, bai. Biatxonak emozionatuta zeuden, eta biatxonak emozionatuta ikusita angin euden guzik beste aldera bide bine malkoakin. Eta legunen pitzatun ba, bai, bado zer batxe
bai,
zartzaroak bai, ez bai. Eragiten diguna guri ere, hola.
Bai, 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 dudari gabe. Egia da, bueno, ba, gainera Ramon Martikorena zen, eta... bai, jo, ez dakit, ikusteak, ez dakit, zenbat pertsona sartzen ziren Navarraren,
anabagos mila,
kasi, ez? Eta guztiok batera Salvadorren eriotza kantatzea, bueno, bai, 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 bai.
Oso unki garri eta berezi, bai. Eta beretzat ere, Ramonentzat ere, bai. Imaginatu nahi ze,
bai.
Suposatu izan zu.
Bai, bai, ba...
Ongi, ba, laixe, saneuzetaken mitoaroan aipamen honekin aurrea ineula, ez? Gaur nahiko beteta heldu da saioa.
Bai, aurrera. Eta, bueno, gurekin beti bezala kontaktuan jartzeko apuntatu telefonoak, 9848-2012-2012 edo 6899-033-000 telefonoak ditugu. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com, sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue eta Telegram kanala ere badugu. Eta zergatik heldu zaigu beteta irratsaioa, urtarrilaren 9a dugula esan dugu, osteguna, eta elkarrizketaren tartean Amaia Elizagoienekin hitz eginen dugu, Ameli eta Xirrikituen Jostunek taldekoa da bera, eta helduei zuzendutako ipuin kontalaria eskainiko du bihar Larraintzaren arratsaldeko 7etan. Eta kolaborazioaren tartean Jule Goñiren Spoiler Alert zinema tartea dagokigu gaur, baina bajan dugu Jule eta horregatik Arrosa Sareko Zebrabideko film tertulia ekarriko dugu gurera, atzo bertakoa, Naiz Irratiko Maite Bidartek eta Antxeta Irratiko Aimar Lopezek bere gomendioak egin zituzten Euskal Irrati eta Irrati Libren sareko magazinean. Eta goazen orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Itziar, ba, gaurkoa, duela 117 urtekoa da, 1908ko urtarrilen 9koa, egun hartan Simone de Beauvoir jaiozelako Parisen, idazle eta filosofo existentzialista, feminismoan autore garrantzitsutako bat, bigarren sexue lana izan zenak aso bere lanik ezagunena, eta oraindik feminismoan militante etzenen idatzizun, eta bertan emakume izatea jaiotzetiko baldintza baino eraikuntza sozial baten ondorio dela zehaztuzun. Eta, bueno, feminismoan ez ezik, ba, bestelako mundu baten alde izan zuen konpromisoan ba, isla badie, ba, argazki desente eta argazkioik argia.euseko efemeriden tarte hortan ikusi ditezke, ba, Kubako iraultzan izan zen, Sartre bere bikotekidekin hor Che Guevarakin eta Fidel Castrokin, eta, bueno, ba, norbatek ikusi nahi baditu, argia.euseko efemeriden tarte hortan sartu iteke. Eta kanta, ezagutzen ez nun talde batena da, Siniestra Pandora izeneko talde bat da, El Segundo Sexo, lanen oinarritutako kanta bat.
Bai, guazen aurrera guraldiaren iragarpenera.
Yep. Giro nahasi xamararekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean goiz hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar itsasotik hobeiak sartuko zezkigu, eguerdi alderako zerua estaliko du, eta eguerdi arratsaldeko lehen orduetan gainera euri giroaren ausituko zaigu. Fronteska bat sartuko da, baina fronte hau ez dator lan egiteko ganor handiarekin, beraz euri gutxi espero da, naiz eta arratsaldeko lehen orduak bustiagoak izango diren. Azken orduetan atertu egingo du eta gau partean ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Ego mendebaldeko haize zakarra ibiliko da egunaren lehendabiziko zatian, arratsaldean mendebal ipar mendebaldera egingo du eta orokoran ahuldu egingo da, eta temperaturek zertxoet bera egingo dute, baina orokorrean 13 eta 15 gradu bitartean joko duteko ja eguraren erdiko orduetan. Biharkoan ere eguraldiak bizati ezberdin izango ditu, goiztean erditako imailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira eta nahiko eguraldi polita eta atsegina nagusituko da. Arratsaldeak aurrera ginala ordea pixkanaka itsasotik berriz ere hodeiak sartuko zaizkigu, egunaren azken orduetan fronte bat iritsiko da, zerua estali eta euritara joko du. Zaparradak fronte iristerekin batera politak izango dira, euri desente botako du eta giro euritsuarekin amaituko dugu eguna. Ego mendebaldeko izte zakarra ibiliko da egunaren gehienean, baina azken orduetan ipar mendebaldera egingo du. Temperaturek hori bai gora egingo dute eta balore epelak izango dira. Orokorrean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, egunaren erdiko orduetan puntualki zertxoet gorago igotzea baztertu gabe. Gaurkoan beraz, goizan eta azken orduetan giro lasaia izango bat dugu ere, egunaren erdiko orduetan euri giroa nagusituko da, naiz eta orokorrean ez den euri askorik izango. Eta biharkoan, arratsaldearen erdialdera arte eguraldi politxea marra, baina azken orduetan fronte bat iritsiko da, eta horrekin euriterako joera nabarmena hartuko du.
Eta azkar-azkara ginen dugu albistegia, eta hasiko naiz ez asteuntako agendarekin, baizik eta datozen asteetarako jaso ditugun hainbat itzordu aipatuz imotzen, eta ba, adibidez urtarrilaren 18an larun bat honetan ez urrengoan, ba, Inigo Astiz izanen dute haien irakurle taldean, eta Monogamoak bere lehenengo bueno, liburua, narratiba liburuarekin, eta noski beti bezala irakurle taldean bai idazleren bat gonbidatzen dutenean taldea irekia egiten dute, eta beraz, ba, nahi duena gonbidatua dago, liburua irakurri baduen edo ez baduen berdin du, gonbidatua dago bertaratzeko. Beraz, urtarrilaren 18an Inigo Astiz Txalekun izanen da Imozko irakurle taldean. E, Eta gainera urtero bezala bertsoafaria antolatu dute Imotzen, hau ere etxalekun, etxalekuko biltokin, eta honezkero data eta bertsolariak badituzte, urtarrilaren hogeita lauan izanen da, gaueko bederatzietan ostirala, eta Xabati Jarregi eta Nerea Ibarzabal izanen dituzte bertan, eta gai jartzailea Endika Legarra. 25 euroren truke izanen da bertsoa fari hori, txalekuko biltokin, urtarrilaren 24an, gaueko 9etan, eta igoko dugu kartela mezti.eusera, eta bertan ikusiko duzue bi telefono zenbaki dituzuela izena emateko, eta noski Imozko Euskara Batzordeak antolatu du bertsoa faria. Eta gogoratu igande honetan pulunpeko zozketa mundiala dugula, eta hemen Esan Erran irratian entzun dezakezue zuzenean arratsaldeko 4:30etatik aurrera igandean esan bezala. Boletoak ostatuetan izan dira salgai, beraz oraindik erosiz baldin badituzue, pasa eskualdeko ostatuetatik ea boletoren bat gelditzen da, eta beti bezala 130 sari inguru ditugu banatzeko, beraz parte hartu gure pulunpeko zozketa mundial horretan, badakizue, bai irratia baita pulunpe ere, gure proiektua finantzatzeko oso lagungarria dela zozketa. Eta Imotzera itzuliko gara berriz ere, paleta goma eta frontenis txapelketa hasiko baita urtarrilaren 24an, eta izena emateko epea urtarrilaren 12an igande honetan bukatzen da, beraz gure webgunean amesti.eusen aurkituko duzue izena emateko esteka zein den. Eta bestetik bukatzeko goazen asteburu honetako agenda errepasatzera, bihar ostiral kulturaletan Berriak Herri Larraintzarko Zentro Zibikoan helduei zuzendutako ipuin kontalaria, hori izanen dugu hain zuzen ere elkarrizketaren tartean, eta igandean bi hitzordu izanen ditugu, bata goizean Eritzeko Kultura Eskolan 12:00etan Zeferina Fonteias antzeslana eginen baitute batezko hainbat herritarrek, eta igandean ere arratsaldean 6:30etan Neguko Zineman Larraintzarko Bentan Marko pelikula ikusteko aukera. Beraz, bueno, hainbat hitzordu ditugu. Hemen utziko dugu momentuz gure albistegia eta goazen aurrera elkarrizketaren tarterantz.
Arra!
Eta ipuin kontaketa saio berezi bati buruz hitz eginen dugu datozen minutuetan, helduendako edo helduei zuzendutako ipuin kontaketa izanen delako ostiralean Larraintzarren, Ameli eta Xirrikituen Jostunek taldeak berriak herri antzezlana eskainiko digu, ba bertako ostiral kulturaletan, eta hain zuzen ere, ba Ameliren atzean dagoen Amaia Elizagoienek iritze ginen dugu datozen minutuetan, gehiago jakiteko baipuin kontaketa honi buruz. Kaixo, Amaia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Arrazon gizuk ere bai?
Bai. Hemen txe urteari hasiera ematen, gure irratxa honetan.
Ja martxo hartuta, da itziak.
Bai. Eta
segituan basten da, eh?
Bai, segituan hartzen dugu berriz ere, ez, erritmoa. Eta bai. Eta beti bezala, ba, gustatzen zaigu pixkat agendari begira jartzea, eta gurean, ba, Larraintzarren izaten diren ostiral kulturalak, ba, itzordu aparta izaten da, eta esan dugun bezala, ba, aste honetan, zu izanen zara, bueno, zu bakarrik ez, hitz egingo dugu pixka eta aurrerago zure kidearen inguruan, baina esan dugun bezala, ez, berriak herri kontakizunarekin etorriko zarete, zer kontatzen duzue bertan?
Bueno, ba, historia bat baino gehiago kontatzen ditugu, eh? Mm-hmm. Eta azkenean, bueno, gustatzen zaigu uniz gure herriko sekretuak edo bildu diren historia horiek jasotzea, eta gaur eguneko ikuspuntu batetik akaso, baino ere bai iragan horri foko bat jartzea eta orainera ekartzea, ez? Ze azkenean iragana eta oraina zentzu handitzetan ez dira inbertsan latu edo oinarrian, bueno, ba, segitzen dugu mugitzen, ba, emozio eta sensazio berdinen arabera askotan gizakiok, ez? Orduan, ba, pixkat hor jarri dugu fokoa.
Ederki, okerez banago, helduei zuzendutako ipuin kontaketa izanen da, musikatua, bai. Animatzen algara helduok, edo zaila izaten dago mugitzea ipuin kontaketetara?
Ba, errealitatea da, gure imaginarioan ipuinak oso lotuak daudela haurtzaroari, eh? Mm-hmm. Orduan, momentu batzutan, ba, konbentzitu egin behar duzu heldua horrelako espazio batera hurbildu dadin kontaketa bat entzutera. Tokatu zaizkigu errealitate ezberdinak, batzu, ba, badaukate konfiantza hori edo bertzi gabe kulturalki aportazio bat eskainiko dion edo zer ikustera animatzen dira, ba, goien de bat olakoaz. Eta harpatzen dugu bertze perfil bat dela, ba, ikusi dutela edo, ba, antolatzaileak antzezlana jarri dutela propio jendea hurbiltzeko, eta bueno, ba, trampa horren bitartez hurbildu dena, talako batean ohartu dena, joe, aski ederra izan dela esperientzia, naiz eta ezin den antzerkia deitu, antzerkiak akaso baitu bertze zaugarri batzu, baino esperientzia oso polita izan dela, ez? Mm-hmm. Zer, asko ere antzerkia da zer den definitzen eskatu, definitzio eskatuko ba genien ere, ba, bueno, zalantza ditut, ez zer erantzeko zuten. Eta gehien funtzionatu dakuna egi erran izan da ozagokoa, eta da, bueno, ba, herri batean baten batek gusten bagaitu, eta gero bertze herri batera eraman, eta pixkat zabaltzen animatu egiten interesgarria dela proposamena, ez? Mm-hmm. Orduan kasu horietan izaten da, jende gehien hurbiltzen den, bueno, kasua errango nuke.
Mm-hmm. Beraz, igual, erronka txiki bat da zuendako ere helduei zuzendutako ipuin kontaketa prestatzea, eta nahi nizun galdetu ere, ba, pixkate, prozesua, ez? Nola osatzen duzue, eta ez dakit aldatzen den zerbait umei zuzendutako ipuin kontaketen eta helduei zuzendutakoen artean?
Ba, bueno, aldatzen da kontatzeko modua ipuina baino gehiago errango nuke. Uh-huh. Azkenean, aurratik kontatzen diozunean adinaren arabera, baino oso importantea da bere inocentzia hori kontutan hartzea eta bere prozesua zein den eta prozesuaren arabera zer ulertzeko kapaza den, ez? Eta ez transgreditzea aurra, hori oso importantea da, ze gaur egun aurrak oso transgredituak daude. Mm-hmm. Eta niretako ipuinak behar du bidaia bat goxoa, unkitu daitekena noski, baino disfrutatzeko, ez? Bai aur, bai helduetan, baino mm-hmm. Ia da, ba, niretako haurtzaroa zaintzea eta gure aurrak goxo tratatzea eta euskararekiko maitasun bat transmititzea bat oso importantea dela, ez? Mm-hmm. Da helduen kasuan saiatzen garena gehiago da, ba beti, bueno, ipuinak aukeratzerako orduan kontalari batek erakutsia da eta esaten zigun lehenik ipuinak aukeratu behar gaituragu, hau da, ipuina izan behar da zerbait egiten emozionatzen gaituena, eta gero ja fijatuko gara ze gai lantzen duen, zer kontatzen duen, baina lehenik ipuinak behar gaitu unkitu, ez, mugitu, kontatu alizateko. Mm-hmm. Orduan, ba, helduen kasuan izan dira historiak asko mugitu gaituztenak, eta batean ohartzen garenak, ba, nahi ditugula konpartitu bertzeldu batzukin, eta mm-hmm. guk entzun edo irakurri genituenean, sentitu genuen emozio hori, ba, transmititu nahi dugula, ez? Ba, pixkat hortik dihoa kontua errango nuke.
Mm-hmm, mm-hmm. Musika izan duzu bide lagun, Olaia Inziarterekin hasi zinen, Gazte ondoren Irati Celestinorekin ere aritu zara, eta orain Itziarte Etxea duzu ondoan,
bai.
Ez? Nolakoa da bere lana?
Ba, musikari bakoitzen mundu bat da, ez?
Mm-hmm.
Eta Olaiaren kasuan, Olaia oso umetxoa zen nerekin kontatzen da musikari bezala zizelaik, eta oso esperientzia derra izan zen, ze kuadriakoa gara, eta orduan izan zen, ba, erabat emozionala, ez, errango nuke. Iratirekin izan zen ulertea mundu profesionala kontalaritzatik, eta izan da kriston laguna, eta, bueno, ba, errango nuke bidaikide bikaina izan dela, eta Itziarrekin daramat urte bat, eta izaten ari da esperientzia bat oso ederra, zeren oso ausarta da musikari bezala, probatzeko eta esperimentatzeko gogo handi zeldu dena, eta azkenean artistak elkarri ematen diogu, elikatzen diogu, eta orduan ba, olako pertsona sortzaile bat eta kreatibo bat edukitza taldean, ba oso aberasgarria da, eta erran poliki-poliki guere ari gara sortzen, ez, ba, elkarlanean sortzako ba, magia hori baduena bere prozesua artistikoki lanean ari zarenean pertsona berri batekin, ez, eta hortan gabiltza eta oso gustora.
Mm-hmm, mm-hmm. Nolakoa da, bion arteko sortze prozesua, nola egiten duzuelan elkarrekin?
Ba, daude bi sortze prozesu, ez, alde batetik egonda transmisioa,
mm-hmm.
eta transmisioan bera ia badago sortze prozesu bat, beren bat zeuden ipuina honditzia sortuak eta landuak, baino gero bakoitzak ematen dio bere ukitua.
Mm-hmm.
Eta bueno, batez ere ordua honditz elkarrekin pasa, probatu, kontatu, musikatu, eta sensazioak bideratzen da gaituzte haunitz, ez? Ba, nik erten diot, jo, Itziar, nik hemen behar dut emozioa hau, edo hemen lasaiago, iduritzen zen momentu honei behar zaiola fokoa jarri, edo berak errateiz behira maian ikustu dut ipuinari momentu honetan ematen badiagu velozidadea hau jolastu ezakegula gehiago, edo sartu instrumentu herriak. Orduan, ba, experimentazio konstante bat dela errango nuke gure sormen prozesua ere bai.
Mm-hmm, mm-hmm. Ipuinak kontatu bakarrik ez, entzutea ere gustoko duzula uste dut, horregatik aukeratu zenuen ofizio hau, edo zergatik hasi zinen ipuin kontaketan?
Ba, egiarretean ibaduzu, kontaketan hasi nintzen, arpatun dezatatelako bizitzeko momentu batean, ba, enula oso argi zer egin nahi nuen. Goimaia batean sartu nintzen pixkat kasualitatez, aurrezkuntzako goimaia batean, eta ba, batean hor zegoen ikasgai batez, ikuin kontalaritza, eta irakasle batek animatu nindun, eta jarritzun konfiantza neregan, eta uste dut momentu hortan, ba, hoxe behar nula, ez? Eta, ba, batean, ba, hasi nintzen mundu hau deskubritzen, eta hartu nintzen mundu honek konektatzen ziala gehien maite duten gauzetako batekin, dela gure hizkuntza eta gure kultura, gure herria, eta jendea, ez? Eta orduan, ba, batean zen konbo bat, nire izaeragatik edo nire mundua ikusteko ikuspegiagatik, ba, oso ongi funtzionatzen zuena, eta niretako hoi da ederra, ez? Neri gustetzen zaita unitz, gaten aizenean lekutara eta handik urte batzutara bueltatu, eta kaso nita zezorritza, baina ipuinaz, bai, zen gu gara zubi bat, ez? Ipuinaren eta publikoaren artean, eta aitortzatzut, ba, gizarte honetan individualismoa eta impotente dagon garaietan, eta bakotxaren irudiak hainbertzeko pisu edun garai batean, ipuina dela zerbait hori ez hain sutila, eta hain bigarren planoan uzunatzuna elegantzia batekin ikaragarri, ba, horrei denbora eskaintzea eta nere bizibidea hori izatea, ba, egerran oso privilegiat bat sentitzen naiz.
Mm-hmm. Eta gozamena ere eragiteaz gain, ez? Zer onurak uste duzu dituela ipuin kontaketak?
Ba, neretako da bidaia bat kolektiboa, eta kolektiboa den oro uste dut arrazi garrantzitsua izan dela beti eta izango dela gizakikaren biztartean. Orduan alde hortatik iduritzen zait kontaketak baduela indarra handia, eta gero hoi ez, irudimena lantzeko kriston erraminta da, ze gaur egun irudiaren munduan bizi gara, eta unitzetan irudimenoik lantzea unitz kostatzen zaigu, eta ipuinak eramaten zaitu ez, hitzaren bitartez txoko batzutara, momentu batzutara, eta oso bidea introspektiua da kolektibitate horren barruan. Orduan ikuste dut horretaz horregatik baduela halako indarra, eta gero, bueno, ba, akaso nere kezka handi bat gaur egun euskara delako, baina aurren kasuan neretako aurrak eta gazteak euskararekin gozatzen ikustean neretako ia ikaragarrizko plazerra da.
Helduei, gaztei eta umei zuzendutako hainbat lan dituzue, ipuinkontalaria.eusen ikusi dezakegu informazio guztia, beraz animatzen ditut entzuleak ere ba, bertan arakatzeko, baina gainera formakuntzak ere ez, eskaintzen dituzue, irakasleendako eta ikasleendako aipatu duzu aurrezkuntza ikasi zenuela, ipuina tresna ederra izan daiteke ez, irakaskuntzan ere.
Bai, beira, bida gauza bat guztien zaitena uniz, eta hierrak ematia batzutan eskoletan tokatzen zait, bertu batzutan ba, Nafarroko gobernuko Euskara Departamentutik ba, hainbat irakaslei ematen diez, eta bertu batzutan ba, edozein herritan antolatu eta amatxiak, gurasoak, endu zaizkit, eta ba, azkenean, nik uste sumatzen zaitela, ba, pixkat pasioa dudala ofizionekiko, eta azkenean, hoi transmititzen saiatzen naiz, eta ni nola ikusten dudan ipuina eta nola bilatu ditudan baliabide batzuk, ba, hoiek saiatzen naiz konpartitzen, zeneretako ipuinan gauzpoi itenetako bat da, ez dela inorena, ez? Hau da, ni kontatzea batik ipuin bat sekula ez da izango neria, zenere gana iritsi da modu batean, eta segurazki ipuina ona delako, eta norbaitek entzun eta segitzen badu kontatzen, ba, bizirik segituko du ipuin horrek, ez? Orduan, ba, saiatzen naiz ba hori, ez? Ba, filosofia hortatik transmititzen ipuinarekiko maitasuna, haiek ere bai haien etxera edo haien klasetara eraman dezaten. Ta giarran beti gertatzen den bezala irakaskuntzan edo zein ziklotara dedikatuta ere, ba jasotzen duzu ematen duzuna baino askoz gehiago.
Ba, Amaia Elizagoien, Ameli, kakotxen artean, xirrikituen jostunek taldetik eskerrik asko eta gogoratuko dugu berriz ere, berriak herri, ipuin kontaketa, bihar ostirala, arratsaldeko zazpietan, Larraintzarko bentan, mil esker gurekin egoteagatik eta nahi duzunera arte.
Zuei, plazerra handi bat eta esker mile guri ere bai xoko bat emateagatik irratian.
Ederki, agur.
Aio.
Vale, ama.
Badara matzagu egun batzuk azpimarratzen urte berriarekin ez dela zertan aldatu orain arte ongi funtzionatu duena eta hori da errate baterako ba zinema tertulia musikak edo sintoniak iragarri izanen dizu entzule asteazkena izateak ere bai gaur zinema kontuak izanen ditugula izpide telesail kontuak ere bai zebrabidean eta hortarako fin gurekin ba urte berriarekin batera Aimar eta Maite atxaldeon ta urte berrion
atxaldeon urte berrion
Txaldeon, tarte berrion.
Zer moduz hasi duzu 2008 bortza? Ze aldartetan ja badara matzagurte egun batzuk eta oraindik ere urte berrion erraten bata bertzeari hori ere nahiko nekagarria izaten da.
Erraten dute urtarriak zeian bukatzen dela...
Ba, dira, ba, pasatu dugu muga.
Bai, niretan oraindik idazten dute, urte berrion.
Bai, ez? Baina tira, 2008 bortzera zer modu sartu zarete? Gogotxu ze aldartetan egia da, badagoela alako zegit pandemia den, baina mundu guztia erdi gaixorik, egu berrietan nik behintzat inguruan izan ditut hor lagunak eritzeko mugan ni neu ere alaxenago, mukiekin eta bar, zegit zuek?
Ni momentuz osasuntxu eta hemen mai hauek ukituko ditut, ala jarraidez adan, eta egierran, orantxaren nintzen pentsatzen, eta ez naizela bat ere sartu zinezale urte honetara, ze uste dut, oraindik ez du dela, deus ikusi, uste. Te dut, ez
sortze egun,
ez dut uste ez filma, ez zerarik, ba... ez telesarik ikusi dudanik, beraz, pixkat impostore sentitzen naiz.
Arraroa, ez?
Uste dut urteko hirugarren liburuan nagoela, baina...
Aldatu zara, ez urekin hasi behar gara imar literatura tarte egiten emendika intzinera.
Baina filmarik ez, baina badut egun hauetan zinemara joateko gogoa, eta inzuzen ere horietako bi aipatuko ditut, bata gaur atera dena zinemetan, eta bertza joan den astean, gaur zortzi. Beraz, bueno, urte ona, urte hasiera ona da, uste dut, ezin ezale ontzat eta hortaz ariko naiz ni.
Maite, zure kasuan ere, liburutan murgituta lazu finago ibili zara, 2024an bezala.
Filmetan telesaileta murgilduta.
Konpentsatzeko.
Gaixo egon naiz, Aimarrez bezala.
Bez?
Gaixo tontori gainera, etzaela...
Erori zara, zu ere erori zara.
Bai. Eta iarran urte zara ez nun bat ere ongi hasi. Banu ni beste egiteko intentzioa, azkenean etxea geratu barri izan nuen, senyora bat sentitu nintzen. Eta, baina gero erran nun, ba, klaro, orain daukat urtea mejoratzeko aukerako sonak dira.
Hori da. Beti hor, hemenik antzinera gotxi beraz.
Bai, ordu, egiarran egun hauetan jago bere egin du nere 2024an.
Ederki, bagu 2024an ere belarriak zabaltzabalik egonen gara, zuen gomendio guztiak jasotzeko, eta pixka bat gehiago zinez aletzeko, eta ikusteko zer ikusi dezakegun, ez? Aimar, aipatu duzu, estreinaldi batzuekin hasiko zarela edo, ni ere aspaldi ez naiz zinegelatara joan, baina agitz aspaldi ez naiz zinemara joan, eta banuen gogoa adibidez egu berri hauetan ekintza hori edo ariketa hori egiteko, ez nuen egin, beraz, ea konbentzitzen nauzun.
Bai, bi hauek badira, egun hauetan zinegeletara hurbiltzekoa, lehena, biak dira aitortuko dizuet oraindik ari naizela Donostiako zinemaldia kapitalizatzen, pasa dira jadanik lau hilabete kasik eta oraindik horren aritik ari naiz, baina egia da, izaten dela desente, iaz ere ala izan zen, ba data hauetan urtarri linguruan izaten direla estreinaldi desente zinemaldian, aurretiaz ez, ikusi genituen filma hoienak, eta aste hauetan irurena gutienez bada, lehena joan den astean urtarriaren lehenean estreinatu zen munduko leku desentetan, baita Euskal Herrian ere We Live in Time filma, bertzalde Ibega Sokso filma frantses korearra gaur estreinatzen da frantses estatuko zinegeletan, eta hortzira lonetan ere urtarriaren 10ean estreinatzen da Arantxa Agirreren Ziento Volando, eta hori ez dut aipatuko orain, baina bertze biak bai, eta lehenik eta behin We Live in Time filma ekartzen dut. John Crowley, zuzendariaren filma da hau, Nick Payneek idatzirikoa, eta aktore protagonistetan Andrew Garfield eta Florence Pugh ikusten ditugu, azken hilabeteetan mundu mailan ikusmira handia sortu duen filma, ikusmira eta baita ikusle kopuru handia ere, urriaren 11garrenean estreinatu baitzen Estatu Batuetako zinegeletan, eta 32 milioi ko diru sartzeak baititu jadanik, geixiago ere segurazki, eta hori xe, drama handi bat da filma hau, negar desente eragiten duen hoietarikoa, baduena ere puntu komiko handi bat, oso alde batetik oso britainiarra, oso inglesa baita filma, baina erranen nuke evoluzionatu xeagoa kaso, traileraren zatitxo bat entzuten dugu kaso lehenbizita gero sartuko gara filmaren barranetan.
Bai.
Mummy and me want to...
We want to talk to you about... It's a bit serious, though.
Yeah. What's happened to my underwear?
Boy, at least you have no idea.
So sorry, but do we know each other?
Yeah, no. I ran you over.
Hor, entzun dugun berri hori, edo entzun berri dugun soinu hori istripu bat da, auto istripu bat, hain zuzen ere auto bat gidatzen ari den neska batek, almetek, autobidea oinez gurutzatzen ari den mutil bat harrapatzen baitu, Tobaiaz, eta holaxe, hasten da filma, Tobaiaz eta Almet dira beraz protagonistak, erran bezala Andrew Garfield eta Florence Pugh antzesturiko pertsonaiak, eta ospitalean ezagutzen dute elkar, Almetek Tobaiaz autoarekin harrapatu, eta ondorengo egoera surrealista horretan, eta hortik haien astapen batean laguntasun harreman bat sortzen da, bakoitzak zailtasun handiak ditu bizitzan, Almut biziki arrakastatxua den sukaldari bat da, kalitate eta fama handiko sukaldaritza egiten du, eta justuki bere lehen jatetxea irekitzen ari da elkarrezagutzen duten momentuan. Tobaiaz berriz komertzial bat da, biziki apasionatua ez dagoena bere bizitzarekin, bere lan bizitzarekin ez bederen, eta pixka bat galdua dagoena nolabait, eta biek elkar aurkitzen dute momentu komplikatu hoietan, bizitz askotan baden bezala, eta aski fite batez ere Tobaiazek aitortzen du Almutere, baina Almutek ez du aitortzen, elkarre maitemintze edo elkarren gandik maitemintzen hasten dira, baina Almutek segituan erraten du ez dagoela aurrak izatean interesatua. Ez dut askoz gehiago spoileatuko, oraintxe zinemetan dagoen filma bat baita, eta biziki gomendatzen baitizuet ikustea, baina bizitzaren gora eta beraz zailoie guziak aurkitzen dituzte bikote honek, hau uste dut erran daitekela, nahiz eta aurretan interesatu ez egon, trailerreko lehen segunduetan ikusten den bezala, aur bat izan dute biek, aski fite, eta aur horrek ere ekartzen dira, haien bizitzara zentzu asko, gauza batzuk ere zailtzen dituen moduan. Erran bezala drama handi bat, bizitza askotan baden bezala, bere zailtasunak erakusten baititu. Modu oso interesgarrian kontatua dago ere, modu ez linearrean kontatua baitago, aitzina, gibela, ainitz baditu. Egerran oraintxe pentsatzen ari naiz, ni esfortzu handia egiten ari naizela deus garrantzitsurik ez kontatzen, baina filmak hasieratik kasik kontatzen dituela gauza hoietako asko, ze erran bezala horixe, modu ez linearrean kontatua dagoen horretan hasieratik ekartzen dizkigute etorkizuneko aitzinapenak eta modu berean flashbackak ere. Beraz horixe, moduso interesgarrian kontatua. Nik Payne gidoilariak eta John Crowley zuzendariak Andrew Garfieldekin batera solasaldi bat eman zuten iazko Donostiako zinemaldian filmaren sorkuntza prozesua kontatzeko, eta Nik Payneek kontatzen zuen nola beretzako komplikatua izan zen momentu batean, duela dexente demora jadanik idatzi zuen filma hau, eta ondotik Crowley zuzendari irlandarrari eman zion. Crowley bertzeak bertze ezaguna da Brooklyn filma zuzendu izanagatik, Colm Tóibin idazle irlandesaren Brooklyn liburu ezagunaren adaptazioa, ura ere drama nahiko potente bat egierran, eta horixe ez, nola asko konektatu zuen Payneen historio horrekin, eta beraz pentsatu zuen filma bat egin behar zuela, eta Andrew Garfield eta Florence Pugh bazirela aski autu egokiak filma horri aski ongi joaten ziren bi aktore personaia biziki melankoliko eta batzutan biziki alai eta beste batzutan biziki triste horiek antzesteko, eta Garfieldek berak ere kontatu zuen nola azken urteetan izan dituen gora bera pertsonal aski zailak, lehenagotik ere publikoki aipatuak zituenak, eta beraz filma honek berari ere ekarpen handia egin diola bere sendatze prozesuan, bere dolu prozesuan, eta biziki ez dakite, lan soil batez eta filma soil batez aragoko funtzioa ere izan duen nolabait ere bere bizitzan. Erran bezala, We Live in Time, Florence Pugh eta Andrew Garfield protagonista, John Crowley zuzendari, Nik Payne gidoi gile, biziki filma ederra, irudi aldetik ere gerran oso polita, argazki zuzendaritzan Stuart Bentley duena, biziki ederra, Euskal Herri osoko zinegeletan ikusi dezakezuena oraintxe bertan, gaur bertan seguro zuen inguruko zinegelaren batean badagoela, eta biziki gomendagarria.
Klinez batekin joanen gara, ez? Beraz,
bai, nik aitortuko dizuet, eta kaso pixkatori egin dut, filma ikusi aurretik egon nintzela, aipatzen nuen hitzaldi horretan Crowley Payne eta Garfieldekin. Eta ordu terdiz egon zirela hitz egiten, nola filma oso zaila den, eta nola filma oso gorra den, eta ez dakitzezakien dola. Tordan, eta nik gero arratsalde horretan ikusi behar nuen filma hau, Maite zurekin egon ginen, zera Aimar Erkiaga eta biok saio bat grabatzen gainera, justu aurretik, eta ni nagoen oso prestatua, oso momentu
gogor
zail bat pasatzeko. Eta egierran, hain prestatua joanik, ez da hain gogorra. Gogorra da, baina entzun duzunean, zuzendaria, aktore nagusia eta idazlea, ordu terdi solasten, nola honek destrozatuko zaituen, oso prestatua zaude, destrozatua izatera, eta azkenean ez da inbesterako. Orduan, bakoitza joan dadia nahi duen mindsetarekin, nahi duen buru eskemarekin, eta irterderakoan erranen dute nolako izan dena jentzat.
Ederki, We Live in Time, beraz, apuntatzen dugu. Maite, zagizuk ikusteko aukerarik izan zenuen, zinemaldian, ala asmoa duzun, konbentzitu zaituen Aimarrek edo...
Bastante konbentzitu nahu, eh? Gainera hori 2025ko helburua da zinera gehiago joatea.
Tira,
ea lortzen dute, beraz...
Aukera ona, gaur bertan azteko, Maite.
Aukera ona, horixen.
Ederki, ba, lehen da biziko gomendioa dituta, Maite, zakitzuk zer ekarri duzun, edo zer gomendatu nahi diguzun gaurkoan?
Nik popurri bat ekartzen dizuet, eta ez da hola gomendio bat, zeren dira 2025ko hainbat pelikula, hola zerrendatxo bat ekarri dizuet.
Aterako direnak?
Aterako direnak, hola, pixkat preste egoteko, zinemara iritsiko direnak. Orduan, egin dut batez ere, bueno, aukeraketa bat egin dut oinarrituta, grazia edo bitxia iruditu zaitelako, aurten, 2025ean estrenatuko diren sagak, ez dakizu ezariten sagazaleak. Irugarren zatiak maite dituzuen.
Bai, niri bai, baina egia da ez, beti pasatzen zaidara berdina dela, ba, ikusten duzu lehenengoa ez, gustatzen zaizu eta egiten dituzu espektatiba batzuk, eta ez nago ez da zertan ados, mundu guztiak dionean, bigarrena beti asko zokerragoa dela, eta ez dakit, bigarren zatiak ere gustatu izan zaizkit, baina egia da, nik ja buruan gauza bat proiektatzen dudala, eta noski, ba, ez dela hori izaten. Ez naiz berezik isagazalea, egia erran.
Zu, Aimar?
Nierez. Baina aldi berean batzutan eskertzen da filma bat ikusita gero jakitea bigarren zati bat hor dagoela, jarraitu alizateko asko sartu zarenean zera horretan, ez? Telesaiekin gauza bera gertatzen da. Horan, erranen nuke printzipio zezetz praktikan askotan baiet.
Bai, neri kostatzen zait, zerbait gustatu bazait filma bat edo gustatu bazait historio bat, bueno, nik uste toro har bizitzan kostatzen zait dela, bukaera bat ematea gauzei, baino, ez dakit ez, pentsatzea, listo bukatu da, ezin da izan, mesez, egin bigarren zati bat. Eta gara honizetan bigarren zatia ikusten duzunean, erraten duzu, ba, hobekizena kaso ez, lehen da biziko zapore horrekin gelditzea. Baina ez dakit, bai eta ez, nire gatazka hortan.
Bai, ni zuen taldean sentitzen naiz, eh? Zerbait gustatu bazaizu funtzionatu badu, listo, hor utzi, baina, klaro, goz gara zine ekoizleak eta dugu diru egin behar pelikuletatik. Ordu norre pentsatzen dut ekoizleak egongo direla ez, zerbait funtzionatzen badu, ba hor txiklari tiraka. Orduan, 2025a bueltan datorra batar hiru, James Cameron eta bere pertsonaia urgin eta paisaje zoragarriak.
Horritara ziko dugu Avatar bik iru ordu terdi iranzuela, lehenak ere zakitzen.
Nik bigarrena ez nuen ikusi behira.
Nik ere, oraingoan igual 6 ordu irango ditu pelikulak.
Avatar riru, 2025erako.
Ba, ze fite, baina grabatu zuen batera, ez? Biarekin batera grabatu zuen okerrez banaiz.
Bai,
eta ez dakit lau ere ez zuen grabatu, Bai. Bai, ze lehenaren eta bigarrenaren artean 10 urte pasa daude. Eta orain bi urte ez dira. Bai, hori da. Bai. Grabatu zuten batera.
Aprobetxatu zuen, bai. Zerrantu, bai. Bueno, jarriko naiz, beraiz, aprobetxatu zuen.
Hori da.
Bai. Oso James Cameron, orduan, izango dugu urte askotan. Gero, gueltan dator ere, inglesez ezakit erraten beraz zerdera zerrango dut Mission Impossible 8, Tom Cruise.
Ostras, 8,
ja, vale, Tom Cruise. Eta zan, 1986an egin zuen lehenengo pelikula, ni baino, nik uste ben gazteagoa zela Tom Cruise egin zuenean pelikula, 34 urte zituen, baina ezke horrein 62 urte ditu gizon honek, eta imaginatzen dut, egazkietik saltoka, eta gauza raroak egiten ze, ez zaio gustatzen dobleak erabiltzea. Erraten zuten hau izango zela azkena, baina penita eman dio Tom Cruise, eta esan du, ai, igual ez. Eta badirudi beste bat egongo dela. Zer gehiago, Disney aurten aterako du, nik uste du bombazo bat izango dela, Edurne zu diren beste pelikula bat. Edurne zuri eta ipotxak, hori ere pantaila handian ikusiko dugu. Bueltan dator Superman. Bueltan dator Jurassic Park. Nola entrenatu zure dragoia, animazio pelikula. Eta gero, badakitzer egin zenuen azkeneko udan, beldurrezko filmaren bertze saga bat ere, izango dugu aurten. Eta gero, estatu frantsesean ikus dut etzela, behar badatzen ezagutu, baina Espainiar estatuan oso ezaguna egin zen, komedia musikal bat, El Otro Lado de la Cama, ez dakite gogoan edukiko zuen, hola, komedia eta... eta musikala zela, bueno, ba, El Niño Melón egin zen errezaguna Willy Toledorekin, ba, orain, 20 urte beranduago, ekarriko dute bertze versio bat, Todos los lados de la cama. Eta hori zen, orduan, ba, idea on bat balin bauzue, ba, errepikatu baino eta berriro.
Bai, hori da, hori da leloa.
Bai, joe, hola, tato txiki bat, Misión Imposible 8. ez? Ba, dirudi asko dela, eta begira egon naiz Googleen ea zein den basaga gehien dituen pelikulak, eta 8rekin badira honitz,
Harry Potter.
8 ditu, Rockik 8 ditu, Ostirala 12 ditu, baina Godzillak...
Godzilla.
21 ditu.
Hogeita maika? Ez dut sinasten?
Eta gero dago James Bond, 00...
Fast and Furious ekere baitu, de xente.
Zortzi edo izan enditu Fast and Furious.
Gehio ere, igual, Ze, Wills, no, ez, nola hitzen zena Willsena, aktorea?
Paul Walker.
Hori zazpigarrenean edo badago. Will Smithek kantu famatu hori egin... Wills Kalifak barkatu
kantu famatu hori egin. Hor izan zela, asizidela filmak grabatzen, eta hor, bazegoela Paul Walker, gero bai, tartean hile egin zela, eta gero simulatu egin zutela, ez?
Hori, bai, eta nik uste hori zazpigarrena zela. Fast and Furious...
Bederatzi baditu, bira, hemen agertu zen.
Gehi hori ustut, ez? Agertu zen...
Bederatzi.
Amar.
Eta euskaleko izkunetan ere, badira bigarren zatiak dituzten pelikulaz. Ni urte berri hon, urte berri hon. Agurretxe best, ez,
aupatxe beste eta agurretxe beste.
Eta agurretxe beste, bai.
Eta aurten... Eta aurten heldu da ez filma bat, baina bai, telesail baten sekuela. Ondarragoaken sekuela den zeruagoak.
Ados.
Zeruagoak, bai. Ez euskal pelikulako zein bigarren zati egingo zen duten, zein emango zen jarraipena.
Kutsidazu bidea, Isabel.
Claro.
Bigarren zatia, horrek behar du, Horrek behar du. Gainera, ona da, hola, urte hurren batean egiteko, ez? Hola, ezakitzen bat urte pasa dire, baina, de xente pasa izanen dira.
Gainera, da, ez? Igual, bigarren zatia egitea, edo, esatea, bueno, vale, nola daude pertsonaia hauek, hogeita marr urte beratua.
Nik hori ez dut sobera maite,
Eta zein ginen zenuke?
Iruitzen zait oso erresa dela hori egitea, ze asumitzen duzula, hartuko ditugu aktore berdinak, zahartu direnak, jarriko ditugu hor, eta egiten du oso revival kutre, oza, kutre baino egiten du gehiago, telebistan egiten dena, baste honetan adibidez, egin dute Betizu klubekoak, hogei urte ondoren elkartu ditu ETBek. Eta hori oso ongi iruitzen zait, olako gauzekin. Baina, filma batekin iruditzen zait Gilmore Girlsekin egin zuten gauza hori adibidez, edo ez dakit, iruditzen zait interesgarriagoa dela bigarren zati bat daitea.
Bai, eta pertsonaiak, aktoreak aldatuta.
Bai.
Bai, historiaren bigarren zatia, baina ez filmaren...
Bai, pertsonaiak baldin baditu, 16 urte lehen zatian, pues izatea 18 urte bigarren zatian, eta izatea bertze aktore bat. Eta ez, bapatean, pasatzen da 16 urtetik 42 urte izatera, pasadirelako 25 urte, eta hartu dute aktore berdina, seguraski jadanik, errespetu guztiarekin, desgrazian eroria den aktore hori, eta orduan ematen diotena bere bizitzako lanaren bigarren zatia.
Ba, hori fan batzuentzat, zebadude fanak ez.
Fan batzuentza da, haien bizitzako gertakaria.
Bai. Ezakit, goazenekin antzeko zerbait egin zuten, ere? Filma zegoen, eta urte batzuetara ez, telesaila, eta... Ezakit. Eta begira, funtzionatu du,
Bai, biziki, bai.
Jo, nire garaietakoa zen, hasi berriak telesaila, nik nahiko nuke. Egita telesail bat beraiekin ean hola daude. Ea desgrazian erori diren edo,
Tira, 2008 urtea beraz maite izanen da pixkat gibelera begirako urtea, ez? Ze koizpen berriak ere etorriko dira, baina bigarren zatiak eta...
Pero pasatzen den zerbait da, Erran dute, bai, zine industriaia hartu daunen funtzionatzen duela.
Ba, Godzillako geita maika baldin baditu bi urtean behin egon bada bat.
Ez dut sinesten Godzillaren fanik badagoenik hogeita maika pelikulak gustatu zaizki. Ez dut sinesten. Ezin da izan. Hogeita maika.
Erronka bat jartzen aldego gure.
Ez maite ez. Ez diogo jarriko erronka gure buruari. Ez da beharrezko.
Ez. Nik horretan behintzat ez dizut kasurik egin maite. Tira, beraz, badakigu, 2008 urtean zinegeletara joateko, bueno, gaurtik hasita, badugula aukera eta erne ibiliko gara, ea, ba, sagetara zaletzen garen, edo ezakit, ea ikusten ditugun, pixkate iraganarekin edo lotuta ba filma berriak eta ekoizpen berriak ikusiko dugu zer retoriko den. Joanen gara aipatzen, eh? Urteak aintzinera egin ala. Ea zer iruditu zaigun. Aimar, zure azken gomendioarekin itxiko dugu iruditzen bazaizu.
Bai, bigarren erran bezala filma franko-korear bat da, Ibega Sokso izenekoa, Koya Kamura zuzendariaren lehenengo lana edo lehenengoetarikoa bai bederen badela, erran bezala Donostiako Zinemaldian izan zen zuzendari berrien sailean, eta kuriositate bezala, bai hau eta bai lehen aipatu duan We Live in Time, Zinemaldian egon ziren, eta horiek izan ziren mundu mailan izan zuten lehen proiektzioetarikoak, baina lehen ze biek Torontoko festivalean izan zuten estreinaldia, eta hori aste bete lehenago izaten da. Beraz, horixe, eta hau ere gaur ateratzen da, frantses estatuko zinegeletan, goaldean egierran ez dut begiratu harrituko nenduke ateratzea, ze oso filma frantsesa da, eta egierran ez dut uste nazioartean zabalpen handi egirik izan duenik, baina etortzen alzarete, Endaiara, Urruñara, Donione Leizunera, Baionara, Baionan Atalanten segur izanen duzuela, Urruñan itxasmendin ere askifite emanen dute zalantzari gabe. Ibega Sokso erran bezala filma franko-korearra eta ez da bakarrik produkzioa franko-korearra, historia ere alakoa da. Ego Koreako arrantza erriska batean kokatzen da, turistifikazioa baduena, baina la ere oso modu tradizionalean funtzionatzen duen errik eska batean, Sokson, hain zuzen ere, eta bertan gure protagonistetako bat ikusten dugu, neska gazte bat, 21 urte dituen Zuha izeneko neska, bere aita frantsesa dela badakigu, baina berak ez du ezagutu inoiz bere aita, eta amak ez dio inoiz deus handiegirik kontatu. Unibertsitatean ikasketak eginak ditu, eta hor dabil, hotel batean lan egiten, eta alako batean hotel horretara turista frantses bat iristen da, bere aita izateko adina balukena, 45 bat urtekoa. Eta beraz, hor sortzen da haien arteko harreman bat, zeinetan Zuha, gure protagonista hau, hasten da berez hosteleko bezero bati egingo liokena, baina mesede gehiago egiten, erakusten hiriaren inguruak, eta protagonista honi, Jan Kehan izeneko gizon honi, ongi heldu zaio, inguru hori ezagutzea, eta baina askifiteo hartzen dira, bakoitzak badituela bere sekretuak, eta horrek oraindik gehiago elikatzen du Zuharen aldetik, persona hau bere aita izan daitekela, ez aztenean. Demorarekin ikusiko dugu, askifitzak ez dela, nahiz eta porque se la bandera de la cultura en movimiento
se cumple ese ritmo sabrosón que me calienta el corazón con ese ritmo sabrosón que me calienta el corazón cumbia mestizo desde la cuna te ves a soltar y a la luna canto te pido de ser mi laguna que todo dolor y en sí reúna cumbia mestizo desde la cuna
te ves a soltar y a la luna
mai
moztu dugu bukaera, Rosasareko zinema tertuliako bukaera moztu behar izan dugu.
Zegun sartzen luzatu hoi dira tertulia horiek. Bi ohar ditugu gogora arazteko, bihar memoriaren txokarekin itzuliko gara. Eta gogoratu berriz ere igandean Pulunpeko zozketa mundiala dugula hemen esan erran irratian, lauterdietatik aurrera, beraz, adi egonea zuen izena ateratzen den sari baten aurretik.
Bai, esaten izun lehen itziar, datorren astea luzi ingo zaigula, luzi ingo zaigu, ez? Gaina igandeko
lan egure
gehiuta, aste honetako astelen librea igandengatik ordezkatuko dugu.
Osongi.
Bihar arte.
Aio.
calienta el corazón.